Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Drošinātājs ir atgriezies ar 4. Sezonu. Diemžēl, bet karš Ukrainā turpinās, līdz ar to turpinām strādāt arī mēs, Latvijas radio raidījums un raidieraksts, drošinātājs un kopā ar jums es divs reiznieks, Rihards Plūme šeit pat Rīgā un Kristīna Bērziņa Vašingtonā. Es sveicināts, Rihard, sveiki klausītāji!
Sveiks divi, sveiki klausītāji, jā, visai, nu, karsta vasara drīzāk pārnestā nozīmē, jāsaka, jo šeit Latvijā neesam tādu gluži karstumu jutuši, bet daudz dažādas tikšanās un diplomātiskie pūliņi, neveiksmes un brīnumi ir bijuši Ukrainas sakarā šajā vasarā, bet, kā jau tu minēji, joprojām, diemžēl, nekas īsti nav pavirzījies uz priekšu, tādēļ arī jūs mūsu, Jūs savos aparātos joprojām dzirdat mūsu balsis un mēs turpināsim vēstīt par dažādākajiem stāstiem no Ukrainas un arī ārpus Ukrainas par Ukrainu un, protams, arī analizēsim politiskās norises un to darīsim kopā joprojām ar Kristīni.
Jā, katrā ziņā labā ziņa tiem, kuri varbūt visu šo vasaras periodu ir pavadījuši atslēdzoties no ziņām, es palūdzu Kristīnei, lai viņa mums iedod tādu kopsvilkumu gan par militārajām lietām, gan politiskajām, kā arī nedaudz pašas svaigākās notikuma analīzes. Bet mūsu jaunā sezonas pirmais viesis, pareizāk sakot viešņa, ir Rihārda Pārziņā, un mēs runāsim par to, kā ukraiņiem sokas ar kultūras mantojuma saglabāšanu.
Jā, lai gan mēs bijām aizgājuši nelielā pauzītē vasarā, tomēr man bija izdevība arī nedaudz pastrādāt, un man bija iespēja Rīgā tikties ar kādu cilvēku no Ukrainas, kurš šeit bija ieradies dalīties savā pieredzē par kultūras mantojuma aizsardzību krīžu situācijās, un šo cilvēku sauc Olha Salo, viņa ir no Maidana muzeja, kas atrodas Kijevā, un viņa bija viena no tiem 24 kultūras mantojuma speciālistiem, kas šeit dalījās pieredzē ar mūsu speciālistiem, kā tad būt gataviem dažādām krīzes situācijām un kā pasargāt mūsu kultūras mantojumu, un sīkāk jau tad ieskicēšu, par ko runājām vēlāk.
Nu jā, tas pēc brīža, bet kā ierasts, mēs sākam pieslēdzoties Kristīnei Bērziņai. Viņa ir Vācijas Maršala fonda ziemeļnovirziena vadītāja, drošības politikas pētniece, viscitādākais latviešu izcelsmes politologs pasaulē, pasaules vadošajos mēdījos un taiskaitā arī Latvijas radio drošinātājā. Ar Kristīnu pārunājām lūk kādas lietas. Vispirms runājām par vasaras aktuālākajām lietām un procesiem militārajā jomā, tātad karalaukā. Tāpat arī skatījāmies uz to, kas politiskajā ziņā ir šajā vasarā paveikts, kā arī noskaidrosim, kādēļ Putinam šī bijusi izcila vasara, kā to saka Kristīna. Katrā ziņā, diemžēl, kara beigas nav paredzams tuvākajā laikā, ir pārliecināta mūsu kolēģi Vašingtonā, bet par visu vairāk, lai stāsta viņa pati. Raidieraksts drošinātājs. Sveika, Kristīna, prieks tev dzirdēt pēc tad neliela pārtraukuma.
Sveiki, ceru, ka visi ir atpūtušies un nosauļojušies, bet tagad rudens nāk un jākal jāpievērš uzmanību ģeopolitikai laikam.
Nu jā, palīdzēsim tieši tiem cilvēkiem, kuri varbūt nu, kopš jāņem, kopš mēs devāmies nelielā atvaļinājumā, arī nav tik ļoti sekojuši līdzi visiem jaunumiem. Tādēļ, Kristīna, es tev lūkšu, teiksim tā, divos blokos mums izstāstīt svarīgāko, kas būtu cilvēkiem jāzina par notikumiem ap un ar Ukrainu kopš jāņem. Sāksim varbūt ar militāro jomu. Kas kaujas laukā šajā laikā noticis? Tās tendences lielās pastāsti.
Militārajā jomā ukraiņiem ir bijusi ļoti grūta vasara. Militārā jomā Krievija ir ļoti ieskrējusies un ļoti cenšas pagrābt arvien vairāk teritorijas, bet arī pastiprināti uzbrukt lielajām Ukrainas pilsētām no gaisa, radīt stresu, traumu, haosu ikdienā dzīvojošiem ukraiņiem. Jāskatās pirmkārt par to, kas notiek uz frontes līnijas, tāpēc, ka mēs pēc tam runāsim par to, kas notiek diplomātiskajos ceļos, bet izskatās, ka pašlaik tas, kurš reāli okupē kuru reģionu un kuras zemes, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Un Krievija saprot to, ka Krievija visticamāk ilgtermiņā vai vismaz daudzus gadus noturēs tā zemes, kuras Krievija ir sagrābusi. Un tāpēc mēs esam redzējuši, kā Krievija spiež atpakaļ Ukrainas bruņotos spēkus un okupē ieņem jaunu teritoriju un pēdējā nedēļā tai skaitā arī Dnipropetrovskā. Tas ir reģions, kurā ir mazāk bijusi karadarbība un psiholoģiskā nozīme uzbrukumam tur ir tāda, ka nerada priekšstatu par to, ka Ukraina ir īpaši spējīga noturēt savas pozīcijas. Protams, Krievija ļoti vēlās nostiprināt tieši Donbasā savas pozīcijas un iekarot mazos ciematus tā, lai miera gadījumā Krievija varētu strateģiski arī ieņemt virsroku un ar laiku apdraudēt tālākās Ukrainas zemes. Situācija ir ļoti grūta un ir jautājums, kā noturēt atbalstu, kā noturēt spiedienu tā, lai uz frontes vēl joprojām neturpina pasliktināties situācija. Vasara ir brīdis, kad tie, kuriem ir inerce, mēdz to noturēt, tāpēc, ka apstākļi to atļauj. Sāksies slapjais rudens, apstākļi mainīsies un tad atkal visām pusēm būs visticamāk jāpabremzē savu darbību. Bet dotajā momentā Krievija ir ieskrējusies uz frontes līnijas. Trakāk varbūt pat ir tas, kas notiek Kijevā, ir bijuši ļoti nopietni uzlidojumi, uzbrūk atkal dzīvojām mājām, uzbrūk arī rietim un diplomātiskām pārstāvniecībām bija Britu padome, tā ir tāda diplomātiska kulturāla institūcija, Lielbritānijas institūcija Kijevā, Eiropas Savienības pārstāvniecībai arī tika tēmēts un tādā ziņā izskatās, ka Krievija nevis bremzē uzbrukums, nevis parāda rietumiem to, ka Krievija vēlās panākt mieru vai apturēt savus uzbrukumus, bet ka Krievija mēdz un vēlās iebiedēt ukraiņus, bet arī plašākos rietumus. Un tad šī uzbrukuma neizskatās, ka tuvākā laikā apstāsies. Ar lielu nosodījumu mēs esam dzirdējuši tieši no Eiropas Savienības, no Eiropas līderiem, bet piemēram no Vašingtonas nebija. Drīzāk Baltais nams pauda izpratni, ka karā tā mēdz gadīties un ka tas īpaši prezidentu Trumpu nepārsteidz. Tādēļ Krievija turpinās, kamēr kāds Krievijai pateiks vai parādīs, ka vienkārši tā tālāk nevar.
Nu, ja mēs runājam par šo te politisko aspektu, tu jau tā kā iesāki, ko tu izcelti starp šīs vasaras notikumiem?
Šajā vasarā bija daudz sarunas par to, vai būs pamiers, un bija liels spiediens tam, ka būtu nepieciešams pamiers, lai pēc tam varētu tālāk tikt līdz mieram. Bet sarunas par pamieru ir drīzāk pārvērtušās par sarunām par eventuālu mieru bez jebkādas starplaika pauzes. Bija daži ārkārtīgi nopietni un svarīgi notikumi. Svarīgākais no visiem bija Putina vizīte Aļaskā, divpusē vizīte starp Putinu un Amerikas prezidentu Donaldu Trumpu, kur prezidents Trumps uzņēma Putinu ar lielu, nu, izrādīja milzīgu cieņu, siltumu Putinam un beigu beigās nepanāca pamieru, un tā vietā piekrita Putinam, ka pamiers nav nākamais solis, bet drīzāk kāds tālāks nākotnes risinājums ir pareizākais solis. Tātad, kas ir mainījies kopš Jāņiem? Jāņos varbūt domājām par pamieru, un tagad tas pamiers ir drusku pazudis, un ir runa par tālāko mieru. Un drīzāk mobilizējās jautājumi par to, kas varētu nākt pēc miera. Šobrīd nav nemaz skaidrs, kā līdz tam pamieram vai mieram mēs nokļūsim, bet diplomātiskā rosība notiek ap jautājumu par drošības garantijām pēc miera stāvokļa ieviešanas. Un te lūk ir kaut kādas pozitīvākas ziņas un arī pozitīvāki diplomātiskie notikumi. Pēc lielās un skaistās Putina uzņemšanas Aļaskā prezidents Zelenski uzaicināja uz Balto namu, lai runātu par tālākajiem miera plāniem. Bet Zelenskis neieradās viens, un Eiropai ārkārtīgi veiksmīgi sanāca tas, ka Zelenskis ieradās ar 7 Eiropas līderiem, ar Eiropas Savienības, Eiropas komisijas, prezidenta Ursula von der Leyen, ar NATO ģenerālsekretāri Marku Rutte, kā arī ar daudzu valstu prezidentiem un premjeriem. Runa bija par Francijas prezidentu Macronu, par Lielbritānijas premjeru Kīr Starmeru, par Vācijas kancleri, par Somijas prezidentu Aleksandru Stubu, par Itālijas premjeri Giorgio Meloni. Visi lielie Eiropas līderi, plus arī Somija, ieradās, lai kopā ar Zelenski parādītu vienotu diplomātisko fronti, vienotu pieeju attiecībā uz Baltūrnamu. Un pēc šīs sarunas nopietni tagad attīstās jautājums par to, kādas varētu būt drošības garantijas Ukrainai un kurš piedalītos drošības noturēšanai Ukrainā pēc kara darbības beigām. Un Amerika ir ar mieru piedalīties kaut kā no gaisa. Jautājums ir par gaisa telpas drošību, kā arī par informācijas dalīšanu un izpalīdzību. Ja Jāņos nebija runa par to, ka Amerika varētu piedalīties šādā procesā vai miera noturēšanas operācijā, šobrīd septembrī ir cita situācija, un tas ir neliels pozitīvais virziens Ukrainai pa labu. Bet atkal runa ir par to, kas notiktu pēc tam, kad tiktu ieviests miers. Bet šodien Ukrainā miers ir ārkārtīgi tāls jautājums, un nav nevienam skaidrs, kā mēs līdz tam mieram nokļūsim.
Es gribēju tev nocitēt John Bolton, kurš bija Trumpa administrācijā Nacionālās drošības padomnieks Trumpa pirmajā prezidentūras termiņā. Viņš saka, ka iespējas mieram Ukrainā pēc Aļaskas samita ir sliktākas nekā pirms tā. Putins ignorē Trumpu, pastiprina uzbrukumus civiliedzīvotājiem un nekādā veidā nepiekāpjas. Ja mums jārunā par Putinu un viņa gājieniem, izskatās, ka viņam ir bijusi ļoti laba vasara.
Putinam ir bijusi izcila vasara. Pirmkārt jau veiksmes uz frontes līnijas, otrkārt nevis sankcijas no ASV puses, bet ielūgums uz Aļasku. Un ne ielūgums, lai satiktos ar Zelenski, tāpēc, ka Putins noraidīja šo iespēju, bet divpusēji sarunas ar Donaldu Trumpu. Aļaskā vidē, kas viņam liekas tik ārkārtīgi nozīmīga, tāpēc, ka agrāk tā esot bijusi Krievijas impērija. Tāpēc Krievijai vienreizēji izdevās parādīt savu nostāju un nepiekāpties Aļaskā. Bet pēc tam Putinam vairāk nav jāsēž mājās, tāpēc, ka tagad septembrī viņš ir aicināts uz Pekinu un piedalīsies militārās parādēs arī ar citiem vispasaules stipriniekiem. Tur būs prezidents Xi, tur būs arī Putina draugs Ziemeļkorejas līderis Kims, un Putins piedalīsies parādēs un tādā stiprinīku sabiedrībā, un nemaz nav diplomātiski vai politiski ierobežots Kremlī vai Krievijā. Viņa vasara ir beigusies ar to, ka viņš ir normalizēta personība pasaules aprindās. Tas jau liecina par to, ka Putinam ir bijusi personīga uzvara. Ar viņu ir jārēķinās, un viņš būs noteicošais tam, kā karš beigsies. Tādu varu neviens cits līdz šim nav devis Putinam.
Nu jā. Zin kā, mēs jau visu laiku ceram, ka mums drošinātājs būs jābeidz kā raidījums, jo tāpēc, ka viss būs atrisinājies un sāksies Ukrainas atjaunošanas darbi, bet tagad 2 mēnešus ar tevi nerunājis, nākas secināt, ka nekas pa šo vasaru nav tā pamainījies, lai mēs tagad varētu teikt, jā, karš būs beidzies tā vai citādi. Karš beigsies tā vai citādi ļoti tuvā laikā.
Es īsti neredzu ceļu, kā karš tuvākā laikā varētu beigties. Krievijai būtu jājūtas, ka ir spiediens pret Krieviju, lai beigtu karu, bet tāpēc, ka diplomātiskie pasākumi šovasar ir atlikuši sankciju sarunu vai netiek šobrīd vēl pielikts nopietns ekonomiskais spiediens, Krievija nejūtās, ka tai obligāti būtu tagad jāpiekāpjās. Visi principā gaida uz to, ka Putins ar saviem atjaunotiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem tik ļoti apvainos Trumpu vai iespējams Melāniju Trumpu, pirmo lēdiju, kurai ļoti rūp Ukrainas bērnu liktenis un Ukrainas civilu iedzīvotāju labklājība, ka atkal ir jautājums, vai nevajag asākus vārdus bilst pret Putinu, bet to mēs atkal vēl neesam redzējuši. Jāgaida paziņojumus par to, kā Amerika taisās nodrošināt nākotnes mieru. Jo Trumps ļoti uzstāja par to, ka šis karš nav viņa karš, bet Ukrainas interesēs un Eiropas interesēs ir tas, lai Trumps šo uztvertu mieru par viņa mieru. Trumps vēlās Nobeļa miera prēmiju, tāpēc jau viņš gribētu to lielo mieru redzēt. Ja viņš grib balvu par mieru, tad viņam svarīgs arī būs tas, kā cik ilgi var noturēt un kā notur to mieru. Un varbūt šis nebija Amerikas karš, bet vai miers varētu būt Amerikas miers, vai Amerika varētu nopietnāk iesaistīties šajā jautājumā. Bet par to nebūtu laimīgs šīs administrācijas Pentagons, kurš ļoti negrib iesaistīties Eiropas konfliktos, kurš ļoti negrib vispār domāt par Krieviju un tā vietā grib pievērsties Ķīnas jautājumam. Un ilgtermiņā iesaistīties Eiropas drošības problēmās nav paredzēts. Un tāpēc jautājums paliek par to, ko Eiropa var. Un daudz vairāk Eiropā šobrīd runā par koalīciju, kura varētu palīdzēt Ukrainai pēc miera iestāšanās, bet tas sarunām vien nepietiks. Un ar diplomātisko spēku Vašingtonā arī nepietiks tam jautājumam, kā tad šīs vasaras lielie lēcieni diplomātiskajos ceļos par to, par Eiropas vienotību, par aizsardzības tēriņiem, par 5% NATO valstīs, kā to visu tos vārdus pārvērst darbos. Kur tad ir tie, kuri ir ar mieru dienēt? Kur tad ir militārais ekipējums? Kur tad ir tā ražošana? Jo ja visu sāk arī darīt, tad Krievijai būtu skaidrs, ka nekur tālu Krievija netiks uz Eiropas kontinenta, bet ar vārdiem nepietiks. Un, protams, kopā risināt problēmas ir grūtāk.
Tad skaidrs tu mums esi iezīmējies ceļkarti mūsu nākamajām nedēļām. Runāsim jau par konkrētākiem risinājumiem, par konkrētiem jaunumiem. Tagad es jau teikšu lielu paldies par to, ka iedevi mums šo te atskatu par svarīgākajiem notikumiem frontē un politiskās skatuves aizgājušajā vasarā. Paldies tev, Kristīne, un sadzirdamies pēc nedēļas.
Uz tikšanos pēc nedēļas.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies Dievu, paldies, kā vienmēr arī lieliskai Kristīnei no Vašingtonas. Viņa tiešām iedeva varbūt tiem, kas nav, kā jau tu minēji, sakojuši tik daudz līdz šovasar, kas tad ir noticis saistībā ar Ukrainu, tādu lielisku konspektiņu par tiem galvenajiem notikumiem un arī jau nedaudz par to, kas te tuvākajā nākotnē ir paredzams, proti tas, ka, diemžēl, kara beigas nav vēl īsti nekur tuvu pietuvojušās, bet šonadaļ arī notiek daudz un dažādi notikumi, un viens no tiem ir arī Āzijas kontinentā, un tur runa ir par Ķīnu, runa ir par Krieviju, man šķiet, ka tev divi ir plašāk vēstāms, kāda tad abiem ir saistība un kas tur notiek.
Es nedaudz gribēju paturpināt to Kristīnas tēzi par Putina lielisko vasaru. Vienkārši, zin kā, mēs daudz esam dzirdējuši par to, kādas nostājas ir Eiropas līderiem attiecībā pret Krieviju, labi zinām, Slovākijas un Ungārijas līderi ir tie vienīgie, kas atklāti flirtē ar Kremli, bet krietni mazāk zināms par to, kā Putin uztver Āzijas reģionā, kur viņš uztur šonadēļ. Piemēram, ja pirms 3 gadiem Putins Eirāzijas galvenās politiskās un drošības organizācijas samitā tika gluži vai ignorēts un izolēts, tad, diemžēl, redzam, ka ļoti daudz kas mainījies. Toreiz, piemēram, Ķīnas līderis pauda bažas par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Indijas premjerministrs Modi paziņoja, ka šodienas laikmets nav kara laikmets, Arī citu valstu vadītāji pat lika Krievijas līderim gaidīt pirms sanāksmēm. Šķiet, ka Putins ir gluži vai uz politiskās iznīcības robežas, tomēr situācija ir dramatiski mainījusies, un nekur tas nebija tik acīmredzami, kā nesenajā samitā Tianzinā Ķīnā. Tur Ķīnas prezidents Xi Jinpings tika redzēts smaidām un pievienojamies Putinam un Modī ciešā apskāvienā. Putins vēlāk Pekinā paziņoja, ka Krievijas un Ķīnas attiecības ir bezprecedenti augstā līmenī. Šīs pārmaiņas tiek skaidrots ar to, ka Putins un Xi sev saredz kā pasniedz kā stabilākus potenciālos partnerus Trumpa prezidentūras laikā ar tās graujošiem tirdzniecības kariem un mainīgo ārpolitiku. Savukārt Indijas premjerministrs Modī priecīgi turēja rociņu Putinam un kopīgi smējās, tāpat 50 minūtes tērzēja Putina privātajā limuzīnā un publiski sirsnīgi apskauja Krievijas līderi. Šīs uzvedības maiņas sūta skaidru vēstījumu Vašingtonai. Indijai ir citi varianti partneru meklējumos. Un šī maiņa lielā mērā tiek attiecināta uz Trumpa un Modī attiecību sabrukumu. Delī bija pretojusies ASV spiedienam saistībā ar tās militāro konfliktu ar Pakistānu, un atbildot to, Trumps uzlika tarifus Indijai īpaši par Krievijas naftas pirkšanu, un tādējādi virzot Indiju tuvāk Krievijai. Papildus pasaules apdzīvotāko valstu līderiem arī citu reģionu valstu vadītāji sākuši uzvesties Kremlim daudz draudzīgāk. Tā līderi no Nepāls, Tadžikistānas, Irānas, Turcijas, Vietnamas. Šo valstu vadītāju Tianziņas samitā tik novērot sveicināmies ar Putinu privātās sanāksmēs, kas ilga līdz pat pusnaktī. Bez jau pieminētās Trumpa politikas, kā iemesli uztvērs maiņā tiek minēta arī Krievijas diplomātijas sekmīgais darbs un vispārēja kara pieņemšana. Te gan svarīgi atzīmēt, ka attiecības starp vairumu, nospiedošu vairumu Eiropas valstu un Maskavu, joprojām ir dziļa sasaluma stadijā un lielākā daļa valstu joprojām atturas no atklātas Krievijas teritoriālo pretenziju atzīšanas vai tās kara atbalstīšanas, ja neskaita vien Slovākijas premjera Fico, kurš ieņēmis galvā ideju būt par vidutāju Putinu un Zelenska sarunās. Tomēr nesenais samits Tianziņā un šonedēļ Ķīnā redzamā Putina uzņemšana skaidru demonstrē, ievērojam pavērsienu daudziem Eirāzijas līderiem tagad labprāt tiekoties un apskaujot prezidentu Putinu.
Jā, nu tās Krievijas rokas, diemžēl, sniedzas aizvien vēl diezgan tālu un dažādās pasaules vietās pieminēja jau visus, kas arī tur saraukojušies un aprunājušies ar Putinu un, protams, ķīnieši, protams, arī Ziemeļkorejas līderis un kas tik vēl ne un, diemžēl, arī joprojām. Eiropieši atsevišķi, un šeit man prātā viens no attēliem, ko vēl šonadaļ manīja, kur tāda kaste ar apelsīniem pa vidu, viens tāds zaļš iepuvis apelsīns, pavisam sapuvis ir Krievija, un apkārt tad tā pakāpe, kurā tas puvums ir aizsniedzies citās valstīs, tur gan Ungārija, gan Slovākija, gan Baltkrievija un tā tālāk, un jā, kā izskatās savā ziņā, savā veidā, diemžēl šis puvums ir aizsniedzies vismaz joprojām līdz Amerikas Savienotajām valstīm, jo tur nekāda reakcija nopietna joprojām nesako pret Krieviju, cerams, tas mainīsies. Bet Krievijas ietekme ir visai nozīmīga, visai liela bijusi vismaz pirms pilna mēroga iebrukuma arī Ukrainā, un tā skaitā Ukrainas kultūrā, un par to mēs arī runājām ar šīs nedēļas lielās intervijas viešņu, kas ir Olha Salo, Maidana muzeja ģenerāla direktora vietniece, satiku viņu Rīgā šovasar, jo viņš šeit bija ieradusies uz mācībām mācīt mūsu cilvēkus, kā tad aizsargāt savas kultūras vērtības krīzes situācijās, kam būtu jābūt gataviem, kam ir jābūt jau sagatavotam, kas ir jādara krīzes situācijā un kas arī dzen ir jādara pēc tam, lai šīs vērtības uzturētu nu, pēdiņās pie dzīvības un tās tiktu saglabātas. Intervijā arī viņi skaidroja, kāda tad ir kultūras mantojuma nozīme arī tautu identitātē, arī vērs uzmanību uz to, kāda izaicinājuma šobrīd ir Ukrainas kultūrai jāpiedzīvo un kāpēc vispār tautai ir svarīgi savas kultūras vērtības sargāt. Vēl tikai man jāpiebilst, ka intervija notika, kā jau minēja, jūlijā, un tad Ukrainā vairāk dienu garumā notika arī vērienīgi protesti, un tie notika par to, ka tika mēģināts pieņemt un arī tika pieņemts uz laiku šīs te izmaiņas par pretkorupcijas iestāžu neatkarības atņemšanu. Saku to es tāpēc, ka intervijā mēs arī piesaucām šo notikumu saistībā arī ar to, nu, cik vērienīgi protesti bija šoreiz un kāda protesta toreiz bija Maidanā 2014. Gadā, kā par to arī runājām.
Nu ko, klausāmies! Raidieraksts drošinātājs.
Jūs ieradāties Rīgā, lai dalītos pieredzē ar mūsu iedzīvotājiem, un pirms mēs par to runājam, es vēlētos jums uzdot dažus jautājumus par situāciju Ukrainā. Cik lielā mērā, kā jūs teiktu, Ukrainas kultūras mantojums ir cietis pēc pilna mēroga iebrukuma?
Tieši šodien kultūras ministrijas tīmekļa vietnē lasīju, ka ir reģistrēta informācija par vairāk nekā 2500 kultūras objektu, kultūras centru, teātru un visas šīs kultūras infrastruktūras bojāšanu Krievijas uzbrukumu dēļ. Bet tie ir ļoti aptuveni skaitļi, jo precīzi mēs nezinām. Mums nav iespēja fiksēt to, ko mēs jau esam zaudējuši okupētajās teritorijās vai kas tur ir bojāts. Tāpēc tas ir tikai ļoti mazs aspekts. Bet mēs saprotam, ka kultūra ir ne tikai priekšmeti, ne tikai muzeja kolekcijas, kas arī tika bojātas. Tagad neviens liels muzejs nevar izstādīt savu kolekciju, nevar strādāt ar pilnu jaudu, jo tas viss ir evakuēts. Kultūra pirmkārt ir cilvēki, un ja tie ir vīrieši, kas jaunāki par 60 gadiem, lielākā daļa no viņiem tagad dien armijā. Daudzi no viņiem jau ir nogalināti vai sakropļoti kara laikā. Mums ir stāsti par to, ka muzeju direktori tika nogalināti. Ir stāsts par teātra direktoru, kas tika sagūstīts. Un tā viss ir vēršanās pret kultūru, nevis tā, ka netīšām kāda raķeta trāpa objektam. Mēs zinām, ka daži objekti tika iznīcināti tīši, ar nolūku. Principā tas, ko mēs varam darīt, ir fiksēt šos noziegumus pret kultūru un mēģināt kaut kā dot tiem juridisku novērtējumu, jau izmeklēšanā, tiesās un tā tālāk. Bet, protams, kultūra tas ir atsevišķs mērķis Krieviem, jo viņi necīnās par teritoriju. Viņi cīnās, lai iznīcinātu Ukrainu kā valsti, Ukraiņus kā nāciju. Šādā izpratnē tas ir ļoti loģiski. Netik daudz ir jāiznīcina pilsētas kā pretošanās. Un kultūra ir tā, kas veido mūsu pretošanos šajā karā un iepriekšējā cīņā.
Jūs teicāt, ka ir evakuēti kultūras dārgumi. Uz kurieni? Kā tas izskatās? Vai pagrabā vai citviet?
Tā ir liela problēma. Sākšu ar to, ka iespējams pirmos divus gadus galvenais sarunas temats starp ukraiņiem bija par to, kā tu sagaidīji 2022. gada 24. februāri, jo katrs no stāstiem ir unikāls. Ja uz šo jautājumu atbildēja muzeju darbinieki, muzeju direktori, galvenie kuratori, lielākā daļa teica, ka šo dienu pavadīja savos muzejos. Viņi nedomāja par to, kā glābties pašiem vai kā glābt savus radiniekus, lai gan, protams, viņi spēra dažus soļus arī šajā ziņā. Bet pirmā lieta, par ko viņi domāja, viena no svarīgākajām lietām bija, kā glābt kolekciju, kā glābt šos nacionālos dārgumus. Katras evakuācijas stāsts ir ļoti unikāls, bet būtībā ir divi principi. Ir pārcelšanās uz drošāku vietu pašā muzejā un ir evakuācija. Tā ir pārcelšanās uz drošāku teritoriju. Evakuācija ir īpaša operācija, un to nevar veikt vienā dienā. Tāpēc dažiem muzejiem tas aizņēma mēnešus, dažreiz tas varēja būt gads, ja tā nav frontes līnijas teritorija. Tagad kolekcijas tiek glabātas attālākos Ukrainas apgabalos. Tās parasti pieņem citi muzeji, kuriem ir telpas un kuriem ir atbilstošas iespējas. Principā mums ir situācijas, kad ļoti vērtīgas lietas tika evakuētas uz citiem muzejiem rietumvalstīs, kas bija gatavi tās pieņemt. Ir šo nacionālo vērtību pārvietošanas brīdis, un tad ir brīdis, kad šīs vērtības ir jāuztur labā stāvoklī. Iedomājieties, ka Latvijas kultūras mantojums, visvērtīgākās kultūras lietas tagad ir jānoslēpj un kaut kur jāaizved un jānovieto kādos pagrabos. Cik daudz ir jāsagatavojas, lai pēc kara beigām jūs neko no tā nezaudētu, nekas no tā netiktu bojāts? Ir nepieciešama vesela darboties spējīga infrastruktūra, lai saglabātu evakuētās kolekcijas. Un tagad es varu teikt, ka principā mums jau ir pieredze. Bet tas, ko mēs sapratām, ir tas, ka mums vajadzēja sagatavoties agrāk, un mēs iespējams zaudējām laiku. To, ko mēs varējām izdarīt agrāk, mēs esam iemācījušies darīt tikai tagad. Mēs tikai tagad esam sapratuši, kā vajadzētu darboties visai šai infrastruktūrai, kas miera laikā darbojās pēc saviem noteikumiem. Tagad arhīvu un muzeju darbs ir ļoti mainījies, bet darbs turpinās. Pat mūsu muzeji, kas tika evakuēti no tagad okupētajām teritorijām, joprojām darbojas. Viņi meklē iespēju būt liederīgiem un saglabāties kā muzejiem, kā arhīviem, kā universitātēm. Mēs esam pārvietojuši arī universitātes.
Es vēlējos pajautāt, vai pirms pilna mēroga kara tika izstrādāta kāda sistēma, kā to visu izdarīt?
Tā mums ir nopietna kļūda. Es domāju, ka pastāv noteikums. Ja negribi karu, tev tam ir jāgatavojas. Un tas attiecas arī uz kultūras jomu. Mēs nebijām gatavi. Karš bija ļoti tuvu. Karš mūsu teritorijā jau bija pirms 2022. gada. Mums jau bija karš 8 gadus. Mums bija okupētas teritorijas, Krīma. Bet mēs joprojām nebijām izstrādājuši skaidru rīcības plānu. Šī iemesla dēļ mēs esam daudz zaudējuši. Jūs droši vien zināt par kolekcijām, kas tika izvestas uz Krieviju, piemēram, no Hersonas. Mēs arī zaudējām visu, kas atradās Mariupolē pirms okupācijas, pirms nopietnu militāro darbību sākuma, lai gan bija laiks veikt dažus pasākumus. Es ceru, ka mēs esam guvuši mācības, bet es arī vēlos ticēt tam, ka arī citas valstis būs gatavas, jo gatavība nenozīmē, ka tam jānotiek. Nē. Tas dod pārliecību, ka esi gatavs jebkurai situācijai. Tas arī viss. Mēs nebijām gatavi, mēs negatavojāmies un, diemžēl, nenokārtojām šo eksāmenu. Un tagad mēs domājam par to, kā un kas mums jādara, lai atgūtu, piemēram, nozagtās vērtības. Mēs vairs neko nevaram iesākt ar to, kas tika iznīcināts, bet mēs joprojām mācāmies.
Ir vēl arī šo vērtību digitalizācija. Tas arī ir veids, kā to visu saglabāt, vai arī ir vēl kādi citi iemesli, kāpēc jūs to darāt?
Digitalizācija ir veids, kā nosargāt šos objektus, bet to var izmantot arī tad, kad šie objekti nav pieejami. Digitalizācija ir ļoti svarīga arhīvam, jo mēs kara laikā un kopš 2014. Gada sākuma zaudējām vairākus arhīvus. Un tas, kas tika digitalizēts, var teikt, ka tika izglābts, bet tas, kas nebija, tagad jau ir zaudēts. Digitalizācijas process šobrīd ir ļoti aktīvs. Mēs jau esam daudz paveikuši. Un tas dod mums pārliecību, ka mēs saglabāsim pēc iespējas vairāk informācijas. Ja tas ir kaut kāds muzeja priekšmets, mēs redzēsim, kā tas izskatās pēc iespējas skaidrāk. Muzejiem tā ir iespēja izmantot šos 3D modeļus savām ekspozīcijām, bet tomēr tas nav pats objekts. Tas ir svarīgi. Digitalizācija nekad neaizstās oriģinālu, bet principā tas ir veids, kā saglabāt nacionālo mantojumu. Šis process mums norit ļoti labi, jo pat maziem muzejiem ir iespējas veikt augstas kvalitātes digitalizāciju. Es pārstāvu sabiedrisko organizāciju, kas palīdz mazajiem muzejiem ar digitalizāciju. Un mēs tādi neesam vienīgie Ukrainā. Ir šādu organizāciju tīkls. Iespējas ir, un tas viss muzejiem nav dārgi. Vai ir bez maksas, un viņi to izmanto, un rezultāts ir.
Bet ir lietas, kas tiek ne tikai iznīcinātas, bet arī nozaktas. Cik grūti ir pēc tam to visu atgūt?
Es domāju, ka tas būs uzdevums gadiem ilgi, 10 gadiem. Mums ir precedenti vēl no Otrā pasaules kara laikiem. Daudz, kas tika izvests no Ukrainas, tagad tas ir Krievijā, un mēs visi ceram, ka uzvara būs, un mums būs iespēja atgūt savas kultūras vērtības. Lai gan mums ir precedents, kad, es gan neatceros, kurā Eiropas Savienības valstī, tika izstādīta skitu zelta kolekcija no Krimas. Tā nebija Krimā okupācijas laikā, un tā tika atdota Ukrainas valstī, nevis muzejam Krimā. Tas tādēļ, ka tas ir nacionālais mantojums, nevis atsevišķa muzeja īpašums. Un man šķiet, ka vairumā valstu tas tā ir, bet arī Ukrainā. Viss, kas atrodas muzejā, nepieder muzejam. Visa muzeja kolekcija nav muzeja lieta. tas ir Ukrainas mantojums. Un šo lietu īpašnieki ir Ukrainas tauta, nevis konkrēts muzejs, lai kādā teritorijā tas tagad atrastos. Principā starptautiskās tiesības Hāgas konvencija nosaka, ka okupantam ir jārūpējas par kolekcijas saglabāšanu un nedrīkst zakt un piesavināties kultūras vērtības, kas atrodas okupētajā teritorijā. Viņi ir atbildīgi par saglabāšanu. Bet, protams, ka tas viss tiek pārkāpts, un krievi, lai kur viņi ierastos, uzskata, ka viņiem ir tiesības tā rīkoties, atsavināt gan kultūras vērtības, gan cilvēku dzīvības.
Kā kultūrnamajā cennastīmi, tak i žiznimi ļudjai.
Un sabiedrība Ukrainā un brīvprātīgie, kā viņi piedalās visos šajos mantojuma aizsardzības procesos?
Ļoti aktīvi, jo Ukraina ir liela valsts, un mums ir liela valsts mašinērija. Un tā, diemžēl, nav īpaši operatīva. Arī šī lielā Krievijas iebrukuma sākumā 2022. Gadā valsts kultūras ministrijas personā praktiski nereaģēja. Es nesniegšu savu vērtējumu par to, kāpēc. Varbūt nebija iespējas vai kāds cits iemesls, bet netika izpildīti tie uzdevumi, kurus vajadzēja izpildīt. Šajā situācijā tieši sabiedrība apvienojās, un principā tas ļāva saglabāt daudzas muzeju kolekcijas. Es nerunāšu par arhīviem, par to es zinu mazāk, bet es zinu, ka pat tagad mūsu organizācija piedalās muzeju priekšmetu evakuācijā. Mēs atrodam naudu, lai finansētu pašu evakuācijas procesu ar starptautisku donoru palīdzību. Tāpat starptautiskie donori caur sabiedriskām organizācijām nodod materiālus, kas ļauj nodrošināt evakuācijas integritāti un drošību. Dažreiz tie ir diezgan dārgi materiāli – iepakojums, kas nepieciešams muzeju vērtību ilgtermiņa saglabāšanai. Un tas viss tiek darīts, izmantojot publisko sektoru. Sabiedrība arī dažkārt ir tas faktors, kas piespiež ministriju pieņemt operatīvākus lēmumus. Jo, diemžēl, viņi nevienmēr darbojas kā pulksteņu mehānisms. Daudz kas tiek darīts pēc pašu cilvēku kultūras jomas ekspertu iniciatīvas.
Un ir skaidrs, ka lielākā daļa līdzekļu tagad tiek tērēti aizsardzībai, taču, protams, ir vajadzības kultūras jomā. Un kādas ir Ukrainas muzeju pašreizējās vajadzības? Kur muzejiem ir vislielākais līdzekļu trūkums?
Nu, kā jau teicu, mums visur kultūras jomā trūkst līdzekļu, bet ne tikai kultūras jomā. Tas ir saprotams, jo visi galvenie resursi būtu jānovirza fiziskai pretestībai ienaidniekam. Bet pateicoties starptautiskajai sabiedrībai, mēs esam daudz paveikuši un daudz saņēmuši. Tas pirmkārt attiecas uz visiem šiem materiāliem muzeju kolekcijām un digitalizācijas iespējām, kas tiek un tika darīts par starptautiskās palīdzības naudu. Šajā ziņā vienmēr ir vajadzības. Man šķiet, ka vēl ir daudz ko darīt. Bet ir arī daudz par ko pateikties draugiem no citām valstīm. Kā jau teicu, kultūra pirmkārt ir cilvēki. Iedomājieties, ka dažiem muzeju direktoriem ne tikai nav piekļuvis saviem muzejiem, kas atrodas okupētajās teritorijās vai teritorijās, kas atrodas tuvu frontes līnijai. Es pat nevaru iedomāties, kā viņi var strādāt. Viņiem praktiski nav normālu algu. Viņiem jāmeklē citi iztikas avoti, bet viņi joprojām ir savas kultūras sfēras patrioti un paliek šajā sfērā. Mēs esam zaudējuši daudz cilvēku, un ne tikai karā, bet arī tāpēc, ka cilvēkiem vienkārši nav resursu, lai šajā jomā paliktu. Droši vien tas ir normāls kara process, tomēr šis ir ļoti nežēlīgs un pilna mēroga karš, neskatoties uz to, ka daudzas pilsētas pārsvarā dzīvo mierīgi. Bet principā karš ir visur, un mēs šajā kultūras kopienā saprotam, ka mūsu paliek arvien mazāk. Mums ir vajadzīgi eksperti, mums ir vajadzīgi jaunieši, kuriem jānāk un jāaizstāj tie cilvēki, kuri pēc sava vecuma ir gatavi aiziet no šīs nozares. Bet problēma ir tā, ka nav neviena, kas viņus aizstātu, jo kultūras sfēra pirmkārt šobrīd absolūti nav konkurētspējīga. Otrkārt, tajā ir maz perspektīvu jauniešiem. Principā valstī nav naudas kultūrai, un mēs visi to saprotam. Mēs tagad esam kā pacients, kuram vajadzīgas donoru asinis. Runa nav tikai par naudu, un iespējams ne tik daudz par naudu. Vienkārši maz ticams, ka starptautiskā palīdzība var aptvert šo problēmu sfēru. To, ka mums vajag jaunus un arī vecus. Mums vajag vairāk cilvēku, vairāk kultūras speciālistu, un viņu kļūst arvien mazāk. Daudz kultūras darbinieku jau ir gājuši bojā karā. Tas nav vienkāršs brīdis. Mēs saprotam, ka ja Krievijā karo galvenokārt tie cilvēki, kas vēlas cīnīties, un mēs varam iedomāties kādi, tad mūsu valstī pirmie karot iet un aizgāja labākie. Tagad iet visi vīrieši, kas var cīnīties, karo un mirst, un mēs saprotam, ka mēs zaudējam daudz ne tikai cilvēku, bet arī viņu potenciālu, ko varētu nodot nākamajām paaudzēm. Tas nav viegli.
Jūsu
muzejs Kijevā darbojas jau vairāk nekā 10 gadus. Kā tas ir attīstījies un mainījies? Cik ieinteresēti cilvēki tur doties ir tagad pēc pilna mēroga kara?
Muzejs, kurā es strādāju, ir Maidana muzejs, pašcieņas revolūcijas muzejs. Šis ir ļoti svaigs temats Ukrainai. Maidanas notika pirms 11 gadiem, ne tik sen, un pirms pilna mēroga iebrukuma mums bija vairāk cilvēku, kas šaubījās par to, vai Maidans bija nepieciešams, noderīgs Ukrainas vēsturei, sabiedrībai, tālākajam procesam, kas notika Ukrainā. Es jums atgādināšu, ka karš mums sākās pirmajās dienās pēc Maidana. To var saprast un interpretēt divējādi. Karš sākās Maidana dēļ, un šķiet, ka tad, ja nebūtu šo protestu, tad varbūt mums būtu miers. Un šī nostāja dažreiz bija klātesoša, un tā joprojām ir Krievijas oficiālā nostāja, ka mums vajadzēja uzbrukt, jo tur bija Maidans. Man tas neizklausās loģiski, bet daudziem tas tā izklausījās. Bet pēc 2022. gada šie cilvēki saprata, ka Krievija vienmēr ir gribējusi un plānojusi iznīcināt mūsu valstiskumu, jo jau bija pagājuši 10 gadi, prezidents jau bija mainījies, kurš bija atvērts dialogam, kas pat bija nedaudz prokrievisks. Un Krievija joprojām izmantoja situāciju, vai arī pat neizmantoja to, bet vienkārši kļuva acīm redzams, ka tā vienmēr ir plānojusi šo iebrukumu. Un tagad saistībā ar to ir augusi interese par Maidanu un arī izpratne par to, cik tas bija svarīgi Ukrainas vēstures notikumiem. Jo visi saprata, ka mūsu revolūcija, vispirms 90. gadi, cīņa par neatkarību, tad oranžā revolūcija, tad pašcieņas revolūcija, Eiro Maidans. Tie visi bija protesti neatkarības aizsardzībai, un pirmais protesta objekts bija valdība, prezidents. Bet visi saprata, kāpēc, jo viņi bija instruments Krievijas rokās, un tauta vienmēr tam pretojās. Un tagad ir daudz cilvēku, kas nāk un saka, es tikai tagad sapratu, ka tieši Maidans mums deva iespēju būt izturīgākiem, jo ja nebūtu bijis Maidana, mēs droši vien jau būtu Krievijas daļa, okupēta teritorija, un labākajā gadījumā kaut kas līdzīgs Baltkrievijai. Lai gan es domāju, ka pat tas ir maz ticams, un mēs lepojamies ar Maidanu, un ja mēs dažreiz dziļāk atceramies šos laikus, mēs saprotam, ka tad, kad Krievija pirmo reizi iebruka austrumu reģionos Krimā, mēs viņus toreiz apturējām bez armijas, bez specdienestiem, bez tā potenciāla, kas mums bija 2022. gadā. Cilvēkiem ātri pēc miermīlīgiem protestiem Maidanā bija jāiet uz fronti, un tur tiešu militāru darbību laikā viņi iemācījās cīnīties. Un mums ir tāds priekšstats, ka toreiz mūsu karavīri bija čībās. Un tā tas arī ir. Parastās čībās, parastos tēkreklos, parastās treniņbiksēs. Un viņi meklēja, kur dabūt savus ieročus. Lai gan pirms tam viņi bija Maidanā un teica, ka protestam jābūt bez ieročiem. Un tas arī ir pareizi. Un šī kultūra no protesta uz aizstāvēšanos, man šķiet, Maidanā ļoti labi darbojās. Tur, kur mums vajadzēja kontrolēt savu varu, mēs to darījām normāli, labi. Janukovičs tad aizbēga uz Krieviju, un kad bija nepieciešams cīnīties ar ieročiem, tie paši cilvēki devās uz fronti. Un tagad varu teikt, ka lielākā daļa no tiem, kas 2014. Gadā devās aizstāvēt Ukrainu, lielākās daļas no viņiem vairs nav, jo viņi vienmēr bija frontes līnijās, un lielākā daļa no viņiem, diemžēl, gāja bojā. Šie arī droši vien ir drosmīgākie, daudzsološākie, varētu teikt, visvērtīgākie, lai gan visi ir vērtīgi. Starp citu, karš mums deva izpratni, ka ik viens ir ļoti svarīgs. Un kad dzirdam, ka cilvēki gājuši bojā no Krievijas droniem, Krievijas raķetēm, mēs saprotam, ka mums ir svarīgi, lai šie cilvēki dzīvotu. Un dzīvotu neatkarīgi no tā, kas viņi ir. Vai viņi karo, vai viņi ir miermīlīgi, civilie pilsoņi. Ik viens ir svarīgs, jo mēs esam zaudējuši ļoti daudz.
Каждый важен, потому что мы потеряли очень много.
Я думаю, вот сейчас тоже мы видели.
Un tagad mēs esam arī redzējuši, ka sabiedrībai ir svarīgi saglabāt demokrātiskās vērtības, jo šovasar atkal esam redzējuši liela mēroga protestus. Manuprāt, tie bija lieli. Nu, ja mēs salīdzinām ar Maidanu, piemēram.
Jā, tagad mums ir ļoti lieli protesti, un man šķiet, ka Ukrainas Maidans Ukraiņiem ir tāds punkts, kur veidojas nācijas raksturs. Un Maidans pierādīja, ka miermīlīgi protesti ir efektīvi. Ka, ja valdība nedzird sabiedrības balsi, caur plašsaziņas līdzekļiem ar parastajiem rīkiem ir jāiet ārā un tas var darboties. Jā, diemžēl protestiem ir iemesls. Nu, visi runā par to, ka mums tagad ir ļoti bīstama situācija ar sabiedrību. Valdība nolēma pieņemt likumu, kas ievērojami samazina pretkorupcijas aģentūru pilnvaras. Un situācijā, kad mēs esam karā, mēs to absolūti nevaram. Un man patīk, ka mēs demonstrējam protesta kultūru. Visi saprot, ka mēs esam karā, ka mums ir jānotur fronte. Un vienlaikus mums ir jāorganizē šis spiediens uz valdību, lai tā dzirdētu, ka tauta saprot Ukrainu. Un Ukrainas neatkarību kā demokrātisku valsti atvērtu ar caurspīdīgām procedūrām, ar saprotamiem procesiem. Tā ir neatņemama mūsu neatkarības sastāvdaļa. Un tas dod mums iespēju cīnīties tālāk, jo tās ir ļoti savstarpēji saistītas lietas. Un jā, Maidans 2013. 2014. Gadā tika saukts par Eiro Maidanu. Un šeit nav runa tikai par to, ka mēs vēlamies būt daļa no Eiropas Savienības valstu kopienas, bet gan par to, ka mēs dalāmies šajās vērtībās. Protams, Ukrainai ir jābūt demokrātiskai, un visi to saprot, kas ir frontē, kas ir aizmugurē. Es ceru, ka arī valdība to saprot.
Ja nadiešu, to vlasti takže to paņemājot.
Un Latvijā mēs arvien vairāk domājam par to, kā stiprināt savu nacionālo identitāti, kā stiprināt arī savu valodu. Ko Ukraina dara šajā virzienā? Cik lielā mērā jūsuprāt, piemēram, krievu kultūras klātbūtne Ukrainā tagad ir samazinājusies?
Tas,
ko mēs esam sapratuši neatkarības gadu laikā, mums bija tāds termins ukrainizācija. Tas nedarbojās. Situāciju ar krievu valodas dominanci Ukrainā nevar mainīt tikai ar burkānu. Tagad man šķiet, ka tā vairs nav. Ukraiņu valoda ir atgriezusies vairuma pilsētu ielās. Un šeit ir divi faktori. Pirmkārt, pēc pašcieņas revolūcijas, pēc Eiro Maidana, mēs pieņēmām likumu, kas nosaka pienākumu visām amatpersonām, visiem apkalpojošā sektora darbiniekiem oficiālajā sfērā sazināties tikai ukraiņu valodā. Mums bija precedenti, kad Harkivas mērs sabotēja šo likumu, bet pēc vairākiem naudas sodiem arī viņš pārgāja uz ukraiņu valodu, jo runa nav par naudu, bet fakts ir tāds, ka nākotnē viņš varētu zaudēt mēra statusu. Un tieši tas darbojas ļoti labi. Otrais faktors bija pilna mēroga krievu iebrukums, kad daudzi no tiem, kas uzskatīja krievu valodu par savu dzimto valodu un kuri joprojām runāja krieviski nepubliskajā telpā, saprata, ka Putins slēpjas aiz krievu valodas. Viņš pilnīgi atklāti saka, ka visur, kur runā krieviski, tur ir mūsu teritorija, mēs uz to pretendēsim. Un to sapratuši, daudzi cilvēki nekavējoties pārgāja uz ukraiņu valodu. Es pazīstu daudzus, kuri 2022. Gada februārī pirmo reizi un uz visiem laikiem sāka runāt ukraiņu valodā savās ģimenēs. Arī tas deva rezultātu. Bet mēs nevaram gaidīt, ka cilvēki paši vēlēsies pāriet. Ir jābūt ļoti skaidriem likumiem. Es zinu, ka Ukrainā tādu nebija. Es zinu, ka Baltijas valstīs jums tas bija saprātīgāk jau no paša sākuma. Un mums, starp citu, tas bija 2012. Gadā, kad Janukovičs, mūsu prezidents, rezidents, kurš aizbēga uz Krieviju, vēlējās ieviest krievu valodu kā otro oficiālo valodu. Mums pat tika pieņemts valodas likums, mums bija protesti, bija Maidans pret to. Atsevišķis varbūt ne tik vērienīgs kā pašcieņas revolūcija, bet tad mēs zaudējām šo karu, bet uzvarējām to Maidanā. Un būtībā mēs visi sapratām, ka jā, valoda ir daļa no mūsu aizsardzības spējām.
Язык – это часть нашей обороноздатности.
Теперь о том, почему вы здесь, вы...
Un tagad par to, kāpēc jūs esat šeit. Jūs stāstāt saviem kolēģiem šeit, kā saglabāt kultūras mantojumu un ko darīt krīzes situācijā. Ko jūs ieteiktu, ko latvieši varētu darīt labāk vai varbūt citādāk, lai būtu gatavi jebkurai situācijai, kas būtu un kas nebūtu jādara?
Što ne nada delati.
Jā, kā jau minēju, vissvarīgākais ir gatavoties. Tas vienmēr būs nepieciešams, lai būtu gatavība jebkurai situācijai. Es ļoti ceru, ka jūsu teritorijā nekad neienāks karš. Bet ir arī citas briesmas, kā piemēram vētras, plūdi, zemestrīces. Nekas no tām nedrīkst iznīcināt jūsu kultūras vērtības. Un šīs apmācības ir par to, kā būt gatavam, kas jums jāzina jebkurā no šīm situācijām. Apmācības par to, kā reaģēt uz riskiem ārkārtas situācijās, vai tas būtu karš vai kāda dabas katastrofa. Jā, mēs to mēdzām mācīties no saviem starptautiskajiem kolēģiem no citām valstīm. Par laimi, Ukraina nav valsts, kurā bieži notiek kāda veida ārkārtas dabas katastrofas. Bet, diemžēl, Ukraina ir valsts, kurai jau ir liela pieredze militārā stāvoklī. Runājot par to, kā reaģēt, reakcijai vienmēr jābūt vienādai. Jādara viss iespējamais, lai glābtu, vai tās būtu drupas, no kurām jāglābi vērtīgas lietas, vai vērtīgu ēku fragmenti vai skulptūras, vai tās būtu muzeju un arhīvu kolekcijas, kas ātri jāpārvieto uz drošākām vietām. Ir ļoti laba starptautiskas organizācijas izstrādāta metodoloģija, kas tiek vienmēr atjaunināta. Un tagad arī Ukrainas eksperti ir iesaistīti šajā procesā starptautiskā līmenī, un mūsu pieredze varbūt noderīga arī citām valstīm. Tagad mēs esam Latvijā starptautiskās apmācībās daloties mūsu pieredzē par to, kā saglabāt vērtības, kā būt gataviem un sagatavoties ārkārtas situācijām, un kā rīkoties, kad kaut kas jau ir noticis. Runājot par to, kas ir jādara pirmais, es uzskatu, ka ir jāsagatavo maksimālais cilvēku skaits, kuri zina, kā reaģēt, un jāsagatavo valsts tiesību akti ātras reaģēšanas spējām. Jāsagatavo resursu bāze ātrai reaģēšanai. Mēs arī runājām par evakuāciju. Ukrainā nav specializētu vietu jeb patvērtņu kultūras vērtību glabāšanai. Tādām noteikti vajadzētu būt katrā valstī. Es nezinu, vai Latvijā ir šāda patvērtne, bet Ukrainā mēs tikai tagad runājam par to, ka tāda ir jāuzbūvē. Šādai telpai jābūt ar diezgan stingrām prasībām attiecībā uz priekšmetu drošību. Bet tas ir viens no aspektiem, kas jādara, ja kaut kas notiek. Ja šī ārkārtas situācija jau ir notikusi, ir slikti, ja cilvēki tikai tad sāk domāt, kā mums vajadzētu organizēties, lai saglabātu vērtības. Mēs sakām, ja esi zinošs, tas nozīmē, ka esi bruņots, informēts un iepazinies ar darbībām. Es domāju, ka tas lielā mērā attiecas arī uz kultūras sfēru, muzejiem, arhīviem, bibliotēkām. Jums ir daudz arhitektūras vērtību, kurām ir arī sava metodoloģija to saglabāšanai dažādās ārkārtas situācijās. Šajās apmācībās piedalījās ne tikai Ukrainas eksperti, arī eksperti, kas bija bijuši Sīrijā, eksperti citos pasaules karstajos punktos. Eksperts, piemēram, no Beirūtas. Mums ir jāsaprot, ka šajā procesā ir jābūt vairākiem posmiem. Pirmais ir sagatavošanās, otrais ir reaģēšana, ja rodas ārkārtas situācija, trešais ir stabilizācija. Tās ir pirmās un nepieciešamākās darbības pirmo 24 stundu laikā, pirmo 3 dienu laikā, pirmajā mēnesī. Un tālāk ir sagatavošanās atjaunošanai. Katrā no šiem posmiem mums ir nepieciešami eksperti, kuri zina, kas jādara katrā posmā. Ir ļoti svarīgi nepieļaut kļūdas, jo kļūdas var novest pie to vērtību zaudēšanas, kuras varēja saglabāt, bet tomēr tika zaudētas nepareizas rīcības dēļ.
Через неправильные действия были утрачены.
Jūs,
protams, dalieties pieredzē ar kolēģiem arī no citām valstīm, ne tikai no Latvijas. Bet vai jūs redzat, ka valstis tiešām domā par to, kā aizsargāt kultūru? Protams, notiek visādas diskusijas un tā tālāk, bet vai jūs to esat redzējusi vai dzirdējusi, vai tiek izstrādāti reāli plāni, vai tādi jau pastāv, ka kaut kas tiešām notiek?
Nesen jaunumi bija no Polijas kultūras ministrijas par to, ka viņi jau ir izstrādājuši gatavības plānu. Es zinu, ka konfliktā, kur iesaistīta Izraela, viņiem arī ir rīcības algoritmi, ko muzejiem darīt. Domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai muzeju direktori, kuriem ir šīs kultūras vērtības, lai viņi saprastu, ka viņiem ir jāsagatavojas. Principā veselīgs mehānisms ir tāds, kurā visi ir iesaistīti procesā, gan valsts, gan sabiedrība. Tas dos rezultātus. Es nezinu par citām valstīm, bet es uzskatu, ka tāpat kā starptautiskās politikas līmenī, mēs redzam, ka valstis sāk saprast, ka arī tām ir jādomā par savas militārās varas stiprināšanu. Es gribu ticēt, ka gatavojoties šīm ārkārtas situācijām, arī kultūra un kultūras noturības stiprināšana šajos plānos ir iekļauta. Es neko nezinu par Latviju, kā šajā ziņā ir pie jums, vai jums jau ir pārdomātas procedūras, kā reaģēt. Bet es domāju, ka ja nē, tad par to ir jāpadomā.
Daži cilvēki brīnās vai uzdod jautājumu, kāpēc kultūras mantojums vispār ir jāsaglabā kara laikā, sakot, ka cilvēka dzīvība taču ir vissvarīgākā lieta. Kā jūs raksturotu šo svarīgumu? Kāpēc tas būtu jādara?
Tas ir tāds filozofisks jautājums, bet iedomāsimies, cik daudz mirušu cilvēku katrs no mums var atcerēties savā dzīvē. Ne tik daudz. Bet katra lieta, katra kultūras vērtība saglabā cilvēku atmiņas. Cilvēka dzīve agri vai vēlu tik un tā beigsies. Mēs sakām, ka ir ļoti svarīgi saglabāt atmiņas, jo tas ir kā cilvēka dzīves turpinājums. Un tagad iedomājieties, ka jūsu valsts ir zaudējusi jūsu vissvarīgākās kultūras vērtības, kas stāsta par jūsu izcelsmi un to, kāpēc jūs esat tas, kas esat. Mēs esam zaudējuši tik daudz cilvēku dzīvību pagātnē, kas cīnījās par šīs valsts pastāvēšanu, kas upurēja savas dzīvības. Mēs nezinām viņu vārdus, bet tie ir iekodēti mūsu kultūras vērtībās. Un tāpēc, protams, cilvēka dzīvība ir vissvarīgākais. Bet ko mēs domājam, sakot, ka mums ir jāsaglabā dzīvība? Kad mūsu karavīri mūs aizsargā frontē, viņi, protams, mirst. Mēs nekad nezinām, cik cilvēku būtu miruši, ja viņi nebūtu mūs aizstāvējuši. No Ukrainas vēstures mēs droši zinām, ka bez savas neatkarības mēs esam zaudējuši ievērojami vairāk cilvēku dzīvību, nekā cīnoties par neatkarību un suverenitāti. Neatkarība, ja mēs tā padomājam, tā ir abstrakcija. Kāpēc mēs, teiksim, nevaram būt Krievijas pakļautībā? Teorētiski cilvēks var pastāvēt jebkurā valstī, ja eksistence ir vissvarīgākā lieta. Bet eksistence ar cieņu, iespējams, ir vissvarīgākā lieta. Un principā šī ir filozofija, kurā katram vajadzētu dziļāk padomāt par to, ko mēs vēlamies no dzīves. Mēs bijām bez savas valsts gandrīz 100 gadus pēc 1921. Gada, kad mums bija īss valstiskuma periods. Tas bija nežēlīgākais periods Ukrainas vēsturē, kad mēs zaudējām miljoniem dzīvību. Mēs nekad neesam zaudējuši tik daudz dzīvību kā tad, kad mēs cīnījāmies par neatkarību, jo bija cilvēki, kas bija gatavi upurēt savu dzīvību neatkarības vārdā. Neatkarība ir vairāku būtisku daļu kopums. Tā ir mūsu vēsturiskā atmiņa, tā ir mūsu valoda, tā ir mūsu vēsture. Es domāju, ka šie trīs punkti ir mūsu kultūras mantojums. Un bez tā, iespējams, nebūtu valstu, un iespējams, arī mēs nepastāvētu.
Paldies!
Raidieraksts drošinātājs. Paldies Rihardam Plūmem, kurš sarunājās ar Olhu Salo, Maidana muzeja ģenerāldirektoru vietnieci Ukrainā, Kīvā. Nu, man pāris lietas uzreiz piesaistīja uzmanību, proti Olhas teiktais par to, ka kultūra ir atsevišķs mērķis Krieviem, jo viņi necīnās par teritoriju, viņi cīnās, lai iznīcinātu Ukrainu kā valsti un Ukrainas kā nāciju. un Olhas atziņa, ka vajadzēja sagatavoties agrāk, jo mēs zaudējām tādējādu laiku, laicīgi nesagatavojoties. Un to, ko varējām izdarīt agrāk, esam iemācījušies darīt tikai tagad. Nu, ņemot vairāk, ka Olhu tu notvērti šeit pat Latvijā, kad viņa runāja ar mūsu muzeja vides speciālistiem par savu praktisko pieredzi izjūtot Krievijas iebrukumu, tad jācer, ka Latvijas muzeju vide ņem vērā šos ieteikumus un izstrādā kādus plānus. Un, ja jums tādi ir zināmi, dodiet mums ziņu, parunāsim arī par tiem.
Jā, nu tas būtu vērtīgi, Olhe jau minēja, ka nu, karš jau tomēr mēs esam pieraduši runāt ir kopš nu, tagad 3-4 gadus, bet nu, realitātē jau kopš 2014. Gadu un visu šo laiku Ukrainā par nožēlu arī nu, netika izstrādāt tādi konkrēti darboties spējīgi plāni, lai tad krīzes situācijās varētu reaģēt un tas būtu tas, no kā būtu mums jāmācās, jo mums tagad ir laiks to izdarīt.
Jā, ja jums ir savi komentāri par dzirdēto, droši rakstiet mums uz e-pasta adresi drošinātājs@latvijasradio.lv. Tāpat arī droši varat rakstīt sociālajos tīklos, lietojiet Mirkļbirku drošinātājs, arī tad pamanīsim jūsu sacīto un kā vienmēr gaidām ieteikumus, komentārus un tā tālāk un tā joprojām. Tas šai reizē viss, padalieties ar šo interviju, ja jums tā šķita padalīšanās vērta, tāpat kā ierasts nedēļas nogalēs LSM LV portālā būs šī intervija lasām rakstiskā formātā un ar fotogrāfijām pievienotām, bet šajā reizē, Richard, tas viss. Šajā reizē. Ceturtā sezonas pirmo epizodu varam beigt?
Šajā reizē tas viss, bet mēs jau drīz būsim atpakaļ.
Jā, tas šajā reizē arī viss. Vien atcerieties. Drošinātājs. Skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts Drošinātājs.